Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 26-njy oktýabry hepdeniň anyny güni. Şuňk programamyzda Döwlet departamentiniň Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň orunbasary Aşgabatda tapar edýär. Ýurdun durly künjeklerinde uň çörek gyçylygy dowam edýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň ýa-da bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerini dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump yurtta öngdövarıcı demokratlara ve aktamı tanqitleyen beyliki, yokur dereceli resmilere yollanan bombalardan son, havar teristilerine yüzülenip tükeniksiz düşmançılığı betetmeye çağırdı. Trump pensinbe gün eden sıksında bulorun kurumatçılarının tapılacaktığını söz verdi. Sol bir vaqtda ol media oňoýsuz şeýlede köp halatlarda ýalan hüjümleri we maglumatlary ýaýratmagyny betetmäge çagyrdy. Bu aýrylykda Trumpyň kömekçileriniň biri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda siýasy gazaplylygy ýol berilmejekdigini aýdyp çykyş etdi. Mundanyň CNN gullugyna Amerikanyň ozalky prezidenti Barack Obama, öňkü döwlet sekretary Hillary Clintona we beýlikleri içinde partladyjy bolmakda guman edilen bukçylar ýollanypdy. Bukçylaryň hiç biri ýarylmady. Trumpyň tanqidçileri ony çykyşlary bilen ýurtda gazaplylygy mewjud etmekde aýplaýarlar. Amerika Täjikistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny alada bildirýär diýip Amerikanyň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa we Medpugat we jemgyýetçilik diplomatiýasy kömekçisiniň orunbasary bellidi. Emilia Puma duşenbede jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda özüniň ýolbaşçylygy eden delegasiýasynyň ýokary derejeli täjik resmiýleri bilen duşuşyp Medpugat azatlygy we media erkinligi meselelerini gozgandygyny mälim etdi. Amerikalı resmi Täjikistanda aklı uçı Buzurk Mehri Yorov'un şeylidi beyliklerin tutu edilmeğine hem alada bildirdi. Puma Täjik hükümetinin adım hukukları meselesinde düşündürüs berendigini, emma oların mazmununu cengmetçiliği ayan etmege ihtiyarlığının yokduğunu hem sözünü oğuştu. Puma 23. Oktyabrda duşenbede Täjik resmileri bilen geçirilen iki taraplan yıllık konsultasyalarına katnaşma uçin gelen Amerikanın delegasyasına yol vasılık edipdi. Bildirsek Puma 25-26 oktýabr aralygynda Aşgabatda geçirilijek Amerika Türkmenistan iki taraplyň konsultasiýalaryna hem gatnaşar. Pakistanyň mundan 8 ýyl ozal tutugy edilen Owgan Taliban hereketiniň ýokary derejeli komandirini azatlygy goýberendigi barada maglumatlar gowuşýar. The Associated Press habar agentligi aňtu resmiýetlerine salgylanyp, Talibanyň itaatlandyrjylarynyň biri bolan Molla Abdul Gani Baradaryň ýokary derejeli gepleşiklerden soň azat edilendigi barada maglumat berdi. Baradar Molla Umarın hakimiyet döwri Talibanda ikinci adım hasaplanýardy. Ol toparyň Owganystanyň gün ortasındaky harby hereketlerinden hem gözükçülük edýärdi. Baradar 2010-njy ýylda Pakistanyň Karaçi şäherinde tutuk edilipdi. Maglumatlarda munyň Amerikanyň jeňçileri bilen Kabul hökümetiniň arasyndaky paragçylyk gepleşiklerini ýoly goýmak ugrunda alyp baryan tagallalarynyň çäginde amal edilen bolmagynyň mümkinligi bellenilýär. Owganystan we Pakistan bu maglumatlar barada häzirlikçe resmi ýagdaýda çykyş etmediler. Saud Arabistanynyň taht başyndaky şahzadasy jurnalist Jamal Khashoggi'niň Saud konsulxanasynda öldürilmegini tiskindirji atlandyrdy. Bu waka bilen iltesikli eden ilkinji çykyşynda ol adalatyň üstün çykjakdygyny hem sözüne goşdy. Bu hadise Saudlaryň ählisi üçin ürän agyr urgu boldy. Bu tiskindirji bir waka. Muny hiç kim aklap bilmez diýip taht başyndaky 33 ýaşly şahzada Muhammed bin Salman aýtdy. Munyň bilen iltesikli ähli kişi jogapkärçiligi çekilir. Soňunda adalat üstün çıkar deyip ol sözünü oğuşdi. Jurnalistin öldürülmeginden son şahzada halkara cengmeçiliği tarapından tanqitlanıpdi. Käwirler onun Khashoggi'nin İstanbul'daki konsulhanasında öldürülmeginden havarlı bolonduğunu aytdılar. Beylikler hut şahzadanın özünün bu varadaki buyruğu berendigini öňe sürdüler. 59 ýaşly dissident Khashoggi şahzadanyň 7 tanqidçilerinin biridi. Ol 2-nji oktýabrda Sowutlaryň Istanbul'daki konsulhanasyna girenden soň ýitirim bolupdy. Italiýanyň premier-ministri Ýewropa bileleşigine ýüzülenip, Russiýa garşy girdilen sanksiýalary togtatmaga çagyrdy. Şeýlede Giuseppe Conte gadagançylyklara garamazdan Moskwa bilen söwda gatnaşyklaryny üstürmegi maksat edinýändigini aýtdy. Conte iýunda häkimet başyna geçenden soň Moskwa eden ilkinji taparynyň dowamında Russiýany dünýä derejesindäki möhüm oýunçy atlandyryp, Rus prezidenti Vladimir Putini Italiýa çagyrdy.